Tehniskais budžets – tā 2019. gada valsts budžeta likumu, par kura pieņemšanu pirmajā lasījumā Saeima lēma šodien, sauc valdības vadītājs Krišjānis Kariņš un finanšu ministrs Jānis Reirs. Par valsts galvenā finanšu dokumenta sagatavošanu atbildīgie politiķi lielā vienprātībā uzsver. Iepriekšējās valdības mantojums nav atstājis plašas manevra iespējas. Premjers Krišjānis Kariņš Saeimai solīja, ka jau šogad tiks sāktas nozīmīgas reformas, kuru augļus varēs baudīt, lemjot par turpmāko gadu budžetiem.
Šī gada laikā mēs pieņemsim attiecīgos likumus un iekustināsim visu, bet paies apmēram 2 gadi, kamēr viņš viss būs jūtāms, taustāms un saprotāms, un paies vēl 2 gadi, kamēr mēs sāksim, varētu teikt, tās dividendes no tā iegūt.
Tikmēr opozīcijas deputāti uzskata, ka apzīmējums tehniskais budžets ir tikai aizbildināšanās.
Šī retorika ir ieviesta un parādījusies tikai tāpēc, lai attaisnotu, kāpēc nepildām tos nereālos solījumus. Jo tie nereālie solījumi, starp citu, viņi nebija ne no vienotības, ne no ZZS, ja nebija arī no Nacionālās apvienības, jo mēs zinājām, ka budžets nekad nebūs. Bez izmēra, ka viss mēs nevarēsim aplaimot, un patiesībā tas ir smags darbs un ļoti smagas izvēles.
Tā bijušais valdības vadītājs Māris Kučinskis no Zaļo un Zemnieku savienības. Vēlētājiem dotos solījumu ignorēšanu valdošajām partijām pārmet Saskaņas deputāti. Valērijs Agešins uzstājoties debatēs teica.
Kad, piemēram, tiks pildīts jaunas konservatīvas partijas solījums par minimālo pensiju 200 eiro apmērā šogad, kā arī ar iedzīvotā ienākuma nodokli neaplīkāma minimumu algām un pensijām 500 eiro mēnesī. Arī apvienība attīstībai par solīja palielināt minimālo algu un neaplīkamu minimumu līdz 500 eiro mēnesī. Un ko mēs redzam tagad? Valsts makā vienkārši nav finanšu avotā.
Savukārt pie frakcijām nepiedarošais deputāts Aldis Gobzems, uzrunājot kolēģus, pārmeta valdībai nespēju atrast naudu pedagogu algu palielināšanai.
Mums atrodas simtiem miljonu, un tā mums ir tāda ierasta praksa, tad, ka mums vajag 100 vai 200 miljonus vai miljardu, tad mums atrodas vienas dienas laikā, bet ka mums vajag dažus miljonus, lai paceltu skolotājiem algas, tad mēs to nevaram izdarīt.
No deputātu teiktā izriet, ka parlamentārieši izmantos iespēju budžetam iesniegt priekšlikumus arī par papildu līdzekļu piešķiršanu dažādām vajadzībām. Priekšlikumus deputāti varēs iesniegt vēl ceturtdien līdz 5:00 pēcpusdienā. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.